Jsou ale momenty, kdy musíš ze své pozice oznamovat i ty horší zprávy. Vybavuju si třeba, že na Ukrajině padl český dobrovolník, který bojoval na ukrajinské straně, a ty seš ten, kdo řekne informaci webu Seznam zprávy potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Jak potom pracuješ s tím ve své hlavě? Co dělá tvoje psychika? Protože ty seš ten, kdo vlastně někomu potvrdí, co si špatného, smutného.
Já jsem si to ze začátku moc neuvědomoval, protože prostě, jak jsem se snažil ilustrovat, tak v záplavě těch všech dotazů novinářských už si neuvědomuji, že jsem včera komentoval tohleto konkrétně. Ale pak se mi stalo, a nestalo se mi to jednou, stalo se mi to vlastně několikrát, že samozřejmě, když zemře nějaký český občan v zahraničí, tak naši diplomaté předtím, než to zveřejníme na nějaký dotaz novináře, tak to naši diplomaté musí samozřejmě sdělit těm rodinným příslušníkům. A proto také vždycky v těch odpovědích říkám, že s ohledem na pozůstalé, na rodinu, nebudu komentovat žádné detaily, to je moje nejčastější věta. Tak ale se třeba stane, že nějaká širší rodina nebo známí toho někoho, kdo se zrovna pohřešoval, si to prostě přečtou v článku. Že tuší, že se třeba jejich kamarád někde ztratil a už k ním třeba nedopluje ta informace, že ta rodina už to ví, že opravdu zahynul. A teď si to spojí, přečtou si to tam v nějakém článku, vidí tam moje jméno, najdou se mi číslo, volají mi a ptají se mi, mohl byste mi potvrdit, že můj kamarád nebo můj bratranec nebo někdo zemřel. A někdy jsem to takhle musel dělat a je to nějak jako to nepříjemné.
Tak to jsme mluvili o tom, jak se oznamují ty smutnější věci a která informace byla nejradostnější, když si mohl pustit ven?
Tak nejradostnější informace jsou takové, kdy přesně se nalezne pohřešovaný občan nebo se nějaký Čech, který byl dlouho držen ve vězení, přesně většinou kvůli nějakému nedorozumění. Teďka se to stalo třeba v jedné africké zemi, že dlouho byl tam zadržován český youtuber a my jsme velmi dlouho pracovali, náš konzularista ze Zambie velmi dlouho pracoval na tom, aby ho propuštěl. A pak, když to stane, když to povede, tak jsou to dvě věci. Za prvé jste rád a za druhé se chcete pochlubit světu, že ty diplomati tam mají nějaký smysl, že je dobré je tam mít i v Zambii, kde to třeba někdo může nečekat. A takže, nebo teďka se ztratil asistenční pes v Paříži, slečna ho dlouho hledala a pak když se našel, tak my jsme, když se to oznámilo ráno na poradě, tak všichni byli nadšený. No, takže z toho mám taky radost. Asi bych, kdybych se zamyslel víc, tak bych asi vymyslel i nějaké, ano, opravdu důležité zahraničně politické věci, které jsem měl radost, že se povedly. Ale tak spontánně odpovídám, že to jsou zase ty lidské příběhy. Že? Vždycky v novinaře se říká hluboký lidský příběh, takzvané HLPčko. Kdo si pustí večer televizní zprávy, tak vždycky uvidí jednu, dvě reportáže o tom lidském příběhu. Tak úplně stejně to platí i pro nás. No. Máme radost, když se podaří pomoct tomu konkrétnímu Čechovi v zahraničí.
Když se ohledneš za zahraničními událostmi roku 2024, blíží se konec roku, které momenty byly pro Českou republiku nejzásadnější, kdyby si mohl vybrat třeba 2-3?
Obecně práce na ministerstvu zahraničních věcí si myslím, že může být lehce depresivní, protože my zpravidla řešíme události, které nejsou úplně pozitivní. Že? Důsledky konfliktů, důsledky nějakých živelných pohrom, nebo přesně, teďka jsme mluvili o pohřešování Čechů v zahraničí. Takže když odhlédnu od toho, že jako většina té práce není úplně pozitivní ve svém duchu, tak je spoustu úspěchů, které se povedly. A opět platí, že zahraniční politika nikoho moc nezajímá, takže je těžké vysvětlovat. A teď jsem zvědavý, jestli posluchači budou chápat, co říkám, ale pokusím se to ilustrovat. V květnu letošního roku se sjeli do Prahy zástupci Severoatlantické aliance všech členských států a byla to vlastně největší alianční akce od roku 2002, kdy tady Václav Havel hostil summit NATO. Tak to bylo pro středně velkou evropskou zemi a pro náš tým na ministerstvu zahraničních věcí velkým úkolem a povedlo se to fakt dobře. Jako i z těch měřitelných dosahů toho, jak ta aliance to odkomunikovala, co se tam reálně dohodlo, tak tam vlastně byla, když si vzpomenete, tak teďka se hodně řeší možnost Ukrajinců používat západem dodané zbraně na ruském území, protože je samozřejmě vždycky lepší, aby Rusák nevypálil tu raketu na vás, než abyste řešili, jak ochránit tu raketu, která už letí na váš barák. Tak tohleto se vykoplo tam, tady v Praze, v Černínském paláci, poprvé takzvaně off the record, to znamená mimo záznam, ty ministři zahraničních věcí to tam mohli fakt probrat do detailu, bez toho, aby jim tam někdo prostě přicmrdával z úředníků. Oni byli fakt zavřený 3 hodiny v místnosti bez telefonu a mohli to tam úplně syrově rozebrat a probrat a pro nás bylo velkou ctí, že to mohlo být v Praze, že Severoatlantická aliance a Jens Stoltenberg to povolil, takže tohle to byla z našeho pohledu fakt velká akce, která se podařila, která měla konkrétní důsledky, navzdory tomu, že to byla neformální, takzvaná neformální ministeriáda. A z mého pohledu jako mluvčího to bylo i dobře odkomunikované a hodně lidí si na tom dalo fakt velkou práci. A byl to takový ten konkrétní příklad, když pan ministr hodně často říká, Česko je ve světě zase vidět a slyšet a lidi mu píšou, a co to znamená, to jako, co to je za blábol. Tak tohle je konkrétní důkaz toho, že to tak je. A fakt to má jako efekt a ty zahraniční státníci byli velmi uneseny z toho, jak se nám to podařilo. A turecký minister zahraničních věcí, který bude tuto akci hostit příští rok, tak hned v ten den v Praze tak zjišťoval, jak jsme tohle dokázali, jak jsme tohle zařídili, jak to, že takhle to běželo tak svěžně, že tam nebyl žádný takzvaný fuck up, to nemyslím jako vulgárně, ale prostě přešlap v angličtině fuck up, tak si to hned začal zjišťovat a to vás potěší, že prostě někdo tak velký jako Turecko, velký člen Severoatlantické aliance, hned zjišťuje, jak by to mohl udělat minimálně stejně dobře jako Česko. Tak to jsem měl třeba radost, že se nám povedlo. Samozřejmě budou vždycky takový ty breptové, který nepochopí, k čemu to je a budou vás kritizovat za to, že za to utrácíte peníze a samozřejmě, že ta akce něco stála, ale současná vláda řekla, že bude dávat 2% na obranu a i takovéto akce spojené se Severoatlantickou aliancí tam jsou započítávány. Takže pokud někdo říká, že máme dostat 2% závazku na obranu a máme být připraveni a máme mít schopnost jako Evropa odstrašit potenciální nepřítele, tak investice do obrany a samozřejmě i do diplomacie, jakožto součástí toho odstrašování, tak je důležitá. Takže tohle je jako jeden takový konkrétní příklad, který možná nikdo ani nezaznamenal, ale povedlo se to.
Jaký bude váš rok 2025? Pracovní samozřejmě. Kam vyrážíte hned po novém roce?
Jaký ten rok bude, nevím, protože stejně jako nevím, jaký bude zítřejší den, tak určitě se stane spousta věcí příští rok, o kterých teď nevím, že se stanou. Prostě budu na ně muset být schopen v tu chvíli nějak reagovat a diplomacie na ně bude muset být schopna reagovat. Máme nějaký nástřel zahraničních cest, které jsou ještě potřeba do konce mandátu pana ministra Lipavského dokončit. Takže předpokládám, že pojedeme do Spojených států. Typil bych si, že pojedeme určitě ještě jednou na africký kontinent, protože tam teďka ty česko-africké vztahy jsou velmi intenzivní, hodně tam spolupracujeme na konkrétních projektech, takže určitě bude potřeba zase nějaké věci posunout i tou návštěvou ministra. Určitě se chystá taky pan ministr do Japonska, jelikož tam bude příští rok se konat v Osace Expo 2025, kterého se Česko účastní. České firmy se účastní, český kulturní program tam bude zastoupen, česká kuchyně kulinářská tam bude zastoupena, takže určitě pan ministr Lipavský tam dostane pozvánku a vyrazí tam. Takže to je nějaký jako nástřel toho, co nás čeká, ale opravdu je potřeba se uvědomit, že řekl bych, že z 90% nevíte, co se stane a budete muset reagovat na věci, u kterých nevíte, že se stanou. Takže abych teďka popsal, jako, jak růžově proběhne rok 2025, to asi nedokážu. Taky i proto, že nastoupí Donald Trump do Bílého domu a s ním je všechno nevyzpytatelné.
A pokud se nepletu, tak ty jsi shodou okolností v době amerických voleb byl tam, byl jsi ve Spojených státech a byl jsi tam nepracovně, byl jsi tam soukromně.
Byl jsem tam soukromně a dělal jsem rozhovor pro toto rádio.
Ano, a jak jsi to užil? Jak jsi to užil sledovat volby takhle jakoby nepracovně? Byť pracovně, vlastně stejně pořád pracuješ.
Bylo to zajímavé, protože já jsem si ten termín vybral záměrně, abych tam byl na ty volby, abych si jednou zažil taky z místa. Byl jsem v New Yorku a ve Washingtonu DC a vlastně jsem nezaznamenal, že ty volby se tam konaly. Nebylo tam moc lidí, kteří by nějak dávali na odiv jednoho nebo druhého kandidáta. Samozřejmě v médiích to jelo extrémně. Když už jsem s někým mluvil, tak se vyslovoval spíše pro Donalda Trumpa. Mm-hmm. A i z toho pokrytí v amerických médiích bylo jasné, že přesně rozhoduje peněženka, rozhoduje inflace. A mě hrozně zaujalo jednou, co říkal jeden z respondentů v nějaké reportáži na CNN, kde se ho novinářka ptala, budete volit pro Donalda Trumpa nebo pro Kamalu Harris. A on říkal, Donald Trump slíbil, že nebude danit přes časy. A já mám 3 práce a všechny, většina mýho výdělku pochází z přesčasů. Takže pro mě to je úplná změna. To je úplně změna, která mi změní život. Takže já vůbec neřeším nějaký tady soudní procesy nebo nějakou kulturní tématiku. Pro mě tohleto reálně změní život. A když to tam řekl takhle pátý člověk ten den, tak pochopíte, že tam fakt rozhodují jiné věci, než o kterých my si tady čteme v našich českých médiích. Takže v tomhle ohledu to bylo velmi zajímavé. No a vlastně ten den potom, co byly oznámeny výsledky, jsem byl ve Washingtonu DC a opět neviděl jsem tam nic, co by nějak naznačovalo, že tam byly volby. Takže možná jako odpověď, která trochu zklame, ale i tak to bylo zajímavé.